Hva slags tegn gjør du, spør folket, etter Jesus akkurat har mettet mangfoldige tusen mennesker med matpakken til en liten gutt? Hva slags tegn gjør du? Og det er til og med dette her brødunderet, som vi kaller det, som er grunnen til at folket i vår tekst da, følger etter Jesus til den andre siden av Genesaretsjøen. Hva slags tegn gjør du? De har akkurat sett et tegn. Hva slags tegn gjør du? Og hva er tegn på guddommelighet, om ikke nettopp skapelse? Brødundret var et skapelsesunder, der Gud skapte noe lite til noe mye mer enn det det var. Og så fortsetter folket å snakke om brød, om at israelittene fikk brød å spise i ørkenen av Moses. Vi kjenner jo til ørkenvandringen. Israels folket går og vandrer i ørkenen i 40 år, og der fikk de dette spesielle brødet, manna, som Gud ga dem. I deler av profetlitteraturen i Gamle Testamentet så holdes ørkenvandringen opp som en idyllisk tid, der Israels folket erkjente og anerkjente sin avhengighet av Gud. Og hos profeten Hosea så sier Gud om Israel at han vil lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. Men denne idealiseringen av ørkenvandringen er vel egentlig akkurat det. Et urealistisk glansbilde. Ørkenvandringen bestod av mye sutring og syding og klaging og mistillit. Hadde Gud vært i regjering da, så hadde han blitt kastet. Jesus sier at brødet i ørkenen ikke var brødet fra himmelen. Den mannen som de fikk der, den var riktig nok et mirakel fra himmelen, men allikevel ikke det sanne brødet. Mannen i ørkenen var mat som forgår. Israelitterne skulle samle bare til dagen i dag, og ikke til neste dag. Det var mat som forgår. For allerede dagen etter så var han i ferd med å råtne når noen prøvde seg på det og samlet til neste dag. Ikke arbeid for maten som råtner, sier Jesus. Det er han, Jesus, som er brødet fra himmelen, for det er han som gir verden liv. Både mannen og brødundret som folk nettopp har opplevd før vi leser vår tekst i dag, begge de undrene peker på et mye større under, nemlig den forvandlingen og fornyelsen som skjer når mennesker møter Jesus. Jesus er livets brød, det brød som gir evigt liv etter først å ha forvandlet liv. Så det er han vi skal spise, det er han vi trenger. Det kan du bare bli vant med en gang, Kristiane Kristoffer. Hun har sett på meg før gudstjenesten begynte, så jeg vet ikke hva det er, om det er stolen eller kjolen min eller der. Er du bare helt betatt? Både mannen og brødundret, Kristian og Kristoffer, peker på noe mye større, et større under. Det som skjer når noen tar imot Jesus. Det er han vi skal spise, det er han vi trenger. Og da hører vi at vi øver på nattverden, der vi spiser Jesu kropp, i tillegg til at vi drikker Jesu blod. Dette høres jo ikke bra ut, men Kristi kropp og Jesu blod, og Kristi blod, det er jo ikke mat for kroppen, det er mat for sjelen vår. Vi kjenner til uttrykket, jeg tror det ikke før jeg har sett det. Jeg tror det ikke før jeg ser det, sier vi. Men det er jo egentlig bare tøys, for tro er tro, og se er å se, og de er ikke det samme. Når du først har sett det, så er det ikke noe å tro. Men her i teksten da, så har folket sett hva Jesus kan gjøre, og derfor har de også sett hvem han er. Og allikevel så tror de ikke. De har fått bevis, men avviser det. Folket spør etter tegn, etter de allerede har fått tegn. Jeg synes den er rare. Han har akkurat mettet mange tusen mennesker med en liten matpakke, og så spør de, hva tegn vil du gjøre? Enda dere har sett meg, tror dere ikke. Hvem har ikke tenkt det, at så heldige de var som levde på Jesu tid, som fikk se ham. De hadde jo alt de trengte av bevis. Da må det jo ha vært lett å tro. Men det virker ikke sånn. Bare det at Jesus gikk rundt, eller at Gud gikk rundt som menneske, må ha gjort det usannsynligt for folk at han var menneskesønnen. Syn til besvær, kan man si, for det er vanskelig å overbevise folk om at du er Gud når du ser ut som et menneske. Og sånn var det. Så folket så ikke skogen for bare trær, eller de så ikke Jesus for bare brød. Kanskje er det tvert imot med så heldige som slipper å bli forstyrret av synet av Jesus, av menneske Jesus. Jesaja sier i tillegg at Jesus ikke var noe særlig å se til heller. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Kanskje det også var forstyrrende når noen kommer i menneskeform og sier de er Gud, så forventer vi vel nærmest at det stråler skjønnhet av dem, og at de er et hoved høyere enn andre. Kanskje breie skuldre og så videre. Men Jesaja sier at han hadde ingen herlig skikkelse å se til. Kanskje vi er heldige som slapp å bli forstyrret av mennesket Jesus. Etter oppstandelsen så sier Jesus til disippelen Thomas, «Du tror for det du ser, salige er de som tror uten å se.» Og kanskje mente han det også. Ikke bare at de som tror uten å se, som ikke trenger å se, er salige, men at kanskje er vi salige fordi vi ikke må se. Kan være jeg tøyer den litt langt, men jeg tror uansett at det er lettere for oss å tenke på Jesus som Gud, fordi at vi ikke har sett han som menneske. Det er ikke sikkert det er vanskeligere for oss. Jeg tror ikke det. Og i Romerne 8 så står det, Paulus skriver, «I håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan vi håpe på noe vi ser?» Det er i det usynlige håpet vi er frelst, sier Paulus. Og vi tror på den usynlige. Hvilken gjerning er det Gud vil skal gjøre? Spør folket. Tro på meg, sier Jesus. Ingen gjerning. Hva gjerning skal du gjøre? Ingen gjerning. Tro på meg. Dere leter ikke etter meg, men det jeg kan gjøre, sier Jesus. Folket er villige til å nøye seg med metoden Jesus bruker, med verktøyet, med illustrasjonene hans. Mens Jesus viser at han er Gud når han skaper store mengder fisk og brød av en liten mengde fisk og brød. Oi, har du sett så mye fisk og brød? Gi oss mer av det slaget, sier folket. Hungeren og tysten er grunnbehov som vi har. Derfor så bruker Jesus og viser Jesus til de behovene, hungeren og tysten, til de fysiske behovene, for å forklare våre åndelige behov. Den ikke-fysiske delen av oss har også en hunger og en tyst, selv om vi kanskje ikke anerkjenner den. For det er nemlig mulig å ikke anerkjenne den tysten og hungeren uten å legge merke til at noe dør, men det gjør det. Ikke spis deg mette på snacks nå, det er snart middag. Den har vi sikkert både hørt selv og sagt selv noen ganger, alt etter hvor gamle vi er. Ikke spis deg mette på snob nå, på graps, det er snart mat. Det er middag kroppen trenger. Det er det som gjør at du kan være mette i mange timer etterpå. Snacks, det er sånn som fyller deg og dekker et behov. Og så trenger du snart mer igjen. Mange spiser seg mette på åndelige snacks også. Bare tenk etter hva du selv gjør når du kjeder deg, eller når du leier deg, når du er frustrert, når du er oppgitt, når du er redd. Hva tyr du til da? Mange ganger så tyr vi til åndelige snacks, så dekker noe der og da, men ikke vare lenge. Arbeid ikke for den maten som forgår, sier Jesus. Jeg husker da jeg var liten, 8-9 år kanskje. Det var ikke så lenge til jul, og det var én ting jeg ønsket meg, og det ga mening til hele livet mitt. En fjernstyrte motorsykkel, politimotorsykkel til og med. Det var det eneste jeg var opptatt av. Jeg trenger ingen andre gaver. Jeg var i hvert fall ikke opptatt av andre gaver, kun den. Bodde ute på en øy, så vi hadde ikke mange butikker, men vi hadde jo et sånn legetøysblad der vi kunne se. Og jeg gikk og forklarte alle de voksne veldig tydelig at det var akkurat den der fjernstyrte politimotorsykkel. Og så fikk jeg den også da. Men så viste det seg det at den motorsykkelen den gikk ikke så fort som jeg trodde. Og fjernstyrt betydde at han hadde en sånn en lang ledning mellom motorsykkelen og fjernkontrollen, så jeg måtte gå rett bak. Og ikke at det var vanskelig, for han gikk jo ikke så fort. Jeg tror ikke lyset blinket engang. Og batteriene de ble brukt opp på 0, svisj. Og det var ikke bare til å gå og kjøpe nye. Butikkene åpnet vel ikke igjen før 3. juledag, eller hva de gjorde. Og ikke kunne vi bare kjøpe batterier heller, husker jeg. Akkurat som det passet oss. Så jeg trodde at den ville dekke et eller annet. Jeg var sikker på at den ville gjøre meg lykkelig. Jeg husker det. Jeg trenger bare den der i livet mitt nærmest. Men så gikk det over ganske fort. Jeg tror ikke vi var kommet mye over julekvelden før jeg var lei av den der. Vi kan scrolle på nettet etter det neste tingen vi skal kjøpe. Det gir uttrykk for et eller annet behov, for det er ikke alltid at vi må ha det, men det er et eller annet sug. Vi kjenner til det. Det er helt vanlig. Alle har gjort det. Alle gjør det. Hva er det vi er på jakt etter når vi gjør det? Eller vi kan lengte hele året etter ferien. Da skal vi leve livet til fulle når det er ferie, ligge under en palme, bli brune, kle oss i løgne hatter og være mer lokale enn lokalbefolkningen, og bare ha det så bra i 4-5 uker, og vi kan glede oss hele året til det. Men hva med resten av året? Hvordan lever vi da? Og hva med når ferien er over? Det tar jo ikke veldig mange dager igjen før du har landet i Norge, hvis du har reist utenlands, og så er det nok så likt som før. Altså, du fikk dekket noe, men hvor lenge var det? Er det åndelige snacks? Det er ikke meningen å være streng nå, jeg bare prøver å se om jeg kan skape noe gjenkjennelse. Hva slags gjerninger? Nei. Nøye med oss med metoden og verktøyet og illustrasjonene. Mens Gud egentlig vil gi evigt liv. Vil vi ha det som vi kan få og være fornøyde med her og nå? Gud tilbyr evigt liv. Hvilke gjerninger er det Gud vil vi skal gjøre? Hva for noen gjerninger er det Gud vil vi skal gjøre? Absolutt ingen gjerninger. Bare tro på han. Så Gud har sendt. Gå til han så Gud har sendt. La han fylle deg opp. Det hører egentlig den gammeltestamentet tekst også til denne søndagen, men den har vi ikke lest, men vi har vært inne på han, der israelittene fikk manna i ørkenen, og vi kan lese om at Moses minner folket om at Gud har fortalt om alt han vil gi dem, og om hvor mange ganger han har vist dem i løpet av denne vandringen, hvem han er. Hvem han er. Men de valgte frykten i stedet. Gud var i ferd med å lede dem ut av ørkenen og inn i en oase. Men så var de så redde for folket i den oasen. Så de valgte frykten. Og da var svaret, da kan dere ikke få landet heller. Når dere ikke går inn. De var i ørkenen og hadde oasen rett foran seg, men de vågte ikke å gå inn. Jeg husker en andakt fra min ungdomstid. Da kunne gjerne, du var på en kristen klubb, og da kunne andaktsholderen holde fram en 50-lapp, og spør oss som satt der ute, vil du ha den? Bare kom og ta den. Vi ville jo ha den. Men vi tenkte jo at det var bare en illustrasjon. Du kunne jo få ganske mye snop for en 50-lapp den gangen. Så ingen av oss reiste oss opp, mens alle de andre så på, ingen av oss tårte å gå fram. å ta imot, for tenk hvis det var bare tull om ikke fikk han. Men han hadde faktisk tenkt å gjøre han. Men hva hjelper det å gi hvis du ikke tar imot? Noen gjør, da må noen ta imot. Og israelittene sto foran oasen og tårte ikke å gå inn i han. Og for å snakke litt om denne teksten, så virker det unødvendig barskt av Gud å la israelsfolket da etterpå gå 40 år i ørkenen, ett år for hver dag, så de 12 speiderne vi kan lese om hadde vært inne og utforsket det landet, denne oasen av et land, Kanaan, som Gud hadde sagt de skulle få. 40 dager hadde vært der inne, de 12 speiderne, og de kunne rapportere at landet var fruktbart, det bugnet av godsager. Men det var også folk der inne som så ut som de var svære og gode til å slåss, fryktinngytende, så de tålte ikke. Og dermed så ble det 40 år i ørkenen etterpå. Et år for hver dag, så de 12 speiderne hadde vært inne og utforsket landet. Det høres ut som en streng straff, men den 40 år lange ørkenvandringen er like mye en konsekvens. Ja, det handler om at de som levde da, de måtte leve resten av livet sine i ørkenen og avslutte livet sine i ørkenen, slik at neste generasjon kunne komme inn, men ikke den generasjonen som ikke tårte. Men det var like mye en konsekvens, for enten du ikke vil, eller du ikke tør å ta imot, så kan du ikke få. Det hjelper jo ikke om noen vil gi, hvis du ikke tar imot. Og når vi ser det sånn, så blir ørkenen automatisk tomleplassen for den som ikke våger å gå inn i oasen, så lenge det bare finnes oase og ørken å leve i. Og det er poenget. Det var bare oase eller ørken å leve i. Og tårte du ikke å gå inn i oasen, så var det ørkenen som ble plassen din. Det var bare en konsekvens. Enten lever du livet her, eller så lever du livet der, i mangel, eller med overflod. Paulus sier at vi er Guds arvinger, fordi vi er hans barn, fordi vi er hans familie. Og Gud gir alltid i overflod. Han vil dekke våre dypeste behov, ikke bare så det akkurat rekker, men med overflod, sånn at vi kjenner det. Og det gjelder enten det vi snakker om evigheten, eller det Gud vil gi oss her, når han vil dekke våre åndelige behov. Ikke med snacks, men med mat som varer. Vi går mot den ende nå. Ikke av verden, men denne talen. Et par kapitler før vår tekst, så har Jesus samtalt alene med en kvinne, med den som var kjente for jødene, Jakobs brønn. Og i det disiplene kommer til han og lurer på om han ikke snart er sulten, så sier han at han har mat. Jeg har mat å spise som dere ikke vet om, sier han. Og det betyr ikke at Jesus hadde gjemt en nistepakke inn i kjortelen, men at han hadde en annen type mat som ga en annen type liv. Prioriter alltid det evige livet, sier Jesus. Ikke arbeid for den maten som forgår. I vår tekst i dag så ser folket den maten Jesus ga brødene, men Jesus sier at den maten er bare et symbol på den maten jeg virkelig vil gi dere, til alle de dere som vil åpne dere for meg. Og den maten vil dekke og fylle og mette alle dine åndelige, dine dypeste behov. Solen går opp og ned over alle, regnet faller på alle, enten de kjenner Gud eller ikke, enten de vil ha han til far eller ikke. Men den evige maten, den kan bare tas imot av de som kjenner Jesus og som våger å stole på at han vil de vel. Det er det vil si å tro på Jesus. Det er ikke å tro at det vil bli fint vær i morgen. Tro, når Bibelen snakker om tro, så betyr det å stole på. Og ha tillit til at Jesus sier at han er den han er, at Jesus er den han sier han er. Det er noe vi må våge. Og vi vil ha under og store opplevelser med masse følelser, så er det alt vi får. Og vi vil ha Jesus, så får vi Jesus. Vi velger selv hvor vi lever, i ørkenen eller oasen. Velg oasen og lev livet med stor L. Det er et tilbud.